Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu.
Penzioneri iz Leposavića, Zvečana i iz Zubinog Potoka suočavaju se sa problemima kao i većina njihovih vršnjaka. Najviše ih međutim pritiskaju samoća i ograničena sloboda kretanja. O svom položaju govorit će predstavnici penzionerskih udruženja Miroslav Jasnić, Milorad Radivojević i Vukoje Utvić. Na značaj aktivnog starenja ukazat će Vidak Maslovarić, jedan od osnivača i prvi urednik emisije Doživeti stotu. Posle penzionisanja nastavio je da se bavi književnim radom. Nedavno je dobio nagradu Pečat Kneza Lazara za duhovnost u poeziji. U rubrici za zdravlje osvrnućemo se na hroničnu opstruktivnu bolest pluća. O tome šta uzrokuje ovo oboljenje, kako se prepoznaje, a kako leči, saznaćemo više od profesor dr. Branislave Milenković, pulmologa iz Kliničkog centra Srbije. U minutima za kulturu predstavit ćemo knjigu Luke Nikolića Ratna dejstva Užičke vojske u 1914. godini, u kojoj autor detaljno opisuje vojne operacije i gubitke pukova i divizija, kao i tragične sudbine poginulih i ranjenih Srba s obe strane Drine. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što je volim ja. Sve do neki dan, šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva. Iz lampiona dva, plava svetlost ja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Sve do neki dan, šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva. Iz lampiona dva, plava svetlost ja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Kriv je što te volim ja. Iz lampiona dva, plava svetlost ja, i pod ovim plavim svetlom dugo šetam sa njom. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja.
Na severu Kosova, u Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, živi oko 8000 starijih ljudi. Kao i većinu njihovih vršnjaka, pritiskaju ih isti problemi, niske penzije, samoće i zdravstvene tegobe. Oni, međutim, imaju i dodatnu muku. Nemaju starački dom, a do imanja južno od Mitrovice stižu sa policijskom pratnjom. I to im je najteže, kaže Miroslav Jasnić, predsjednik udruženja penzionera Leposavić.
Na Kosovu i Metohiji penzije su vrlo niske. Mi smo ranije se obraćali zajednici da nas penzionere uvrste u položaj ostalih, odnosno da i mi uzmemo učešće u raspodeli sredstava na ime kosovskog dodatka, i taj naš zahtev, odnosno molba, nije prihvaćen.
Hoćete da kažete da oni koji su zaposleni imaju kosovski dodatak, a penzioneri nemaju?
E, baš tako, penzioneri nemaju, mi smo se obraćali ranije ministarstvu za Kosovo, međutim nama se tada nije izašao susret, a eto mi se snalazimo na način kako umemo i znamo. Lepo se ima 2.500 penzionera, Zubin Potok oko 700, Zvečan oko 1.700 i Mitrovica oko 3.000, mislim Mitrovica da ima.
Kolika je prosečna penzija u ovoj regiji o kojoj mi sada govorimo, znači Severno Kosovo i Kosovo i Metohija?
Oni koji su otišli redovno penziju, a imaju fakultetsko obrazovanje, dogodi se da imaju penziju oko 17 do 20.000.
Da li te vaše kolege penzionere pomažu deca, da li im pomaže zajednica, da li imaju mogućnosti s obzirom na godine da se bave možda nekim dodatnim poslovima, da obrađuju imanja?
Jedino gde možemo nešto da uradimo, to je da se bavimo nečim dodatnim. A to dodatno jedino može da bude u okviru poljoprivrede. A deca, stanje je danas takvo, nezaposlenost je velika i oni nemaju šta nama da pomognu, oni očekuju da mi njima pomognemo.
U Leposaviću, Kosovskoj Mitrovici i tom delu Severnog Kosova i Metohije ne postoji dom za stare.
Ne postoji dom, ne postoji za stare.
A potreban je?
Potreban je i baš neophodan. Glavni osnov toga je što su mladi otišli u Srbiju i inostranstvo, tako da stari ostaju zaista prepušteni sami sebi. I oni ne mogu drugačije da se snađu uopšte u životu, jedino im je taj starački dom bio zaista potreban. I time bi i oni ostali tamo gde su.
I imao bi ko da brine o njima.
Imao bi ko da brine, ne bi bili prepušteni sami sebi. I to rudari koji su stekli penziju znojem, a penzija je mala, i još ako nemaju gde utočište da nađu ili starački dom, gde bi oni bili?
A jel uspevate vi preko udruženja penzionera da im pomognete, da makar odete, da im pokucate na vrata, da im učinite radost, da im možda i odnesete i neki mali poklon, paket hrane ili da im recimo dostavite lekove?
Da bi mi njima mogli da pomognemo, nama neko treba da da udruženju. Mi zaista sredstava nemamo, možemo samo lepim razgovorom, a lepi razgovor ne znam da li rešava sva pitanja.
Pored toga, da li postoje i neke lepe strane vašeg penzionerskog života? Vi ste ipak ostali na vašim ognjištima, čuvate uspomene na vaše pretke i to je velika stvar koju vi činite za Kosovo i Metohiju. Ima li i lepih trenutaka i kada se okupite i kada se družite?
Pa ima lepih trenutaka, obzirom da mi čuvamo grobove naših starih, pa i naše će čuvati možda naše, mi to očekujemo. Eto, napravimo neku ekskurziju u upoznavanju naše lepe države. Sredstva obezbeđuje lokalna samouprava, tako da nam uvek omoguće da obiđemo neku destinaciju tamo gde nismo bili nikada.
A gde se inače nalazi vaše udruženje, ako neko želi da vam se javi, da vam se priključi ili da pomogne?
To je udruženje penzionera opštine Leposavić, Nemanjina BB.
Moje ime je Milorad Radivojević.
Vi dolazite iz opštine Zvečan.
Ja bih ovde akcenat stavio, kad su penzioneri u pitanju, na ljude koji su radili u Trepči i penzioneri Trepče. Malo pre je kolega govorio o materijalnom stanju, o visini penzije. To su tako male penzije da ljudi koji se u Trepči penzionišu, od visoke stručne spreme pa do NK radnika, penzija diplomiranih inženjera, ekonomiste, pravnika koji se sad penzioniše negde od 15 do 20.000 dinara. A ima porodica gde recimo nijedno od dece ne radi.
Koliko ima penzionera u Zvečanu?
U Zvečanu je bila direkcija Trepče. Trepče je svojevremeno, kad je bilo na vrhuncu svoje moći, da kažem, zapošljavala oko 24.000 radnika. Ako se to pomnoži sa 4-5 članova porodice, to izlazi negdje oko 80 do 100.000 ljudi, zavisilo je od Trepče. Oko 80% ukupnog broja zaposlenih Trepče je zapošljavala. E sad, ti ljudi polako odlaze u penziju. Što se kasnije ode u penziju, penzija je sve manja i manja, sve niža i niža.
A vi ste radili takođe u Trepči?
Ja sam od početka svoje karijere radio u Trepči kao diplomirani inženjer elektrotehnike, počeo od šefa službe upravnik, dugo godina bio šef projektnog birova, projektant 9 godina. To mi sad pomaže da dodatno zarađujem. Ja još uvijek radim, projektujem, jer sa mojom penzijom vrlo teško bi mogao ja da izađem na kraj. Sin povremeno radi, on je diplomirani inženjer tehnologije, povremeno radi kod Unmika, kod Kejfora, kod Euleksa, pa izgubi posao. Ćerka završila grafički dizajn, 7-8 godina čeka posao, nikako da ga dobije. I to meni služi da na neki način i njima pomažem, umesto da je obrnuto, kao što ste malo pre postavili pitanje.
Ali ste ipak ostali na Kosovu, živite u Zvečanu?
Da, živim ja u Zvečanu. Ja sam inače rođen u selu jednom koje je 3 km južno od Mitrovice, koje je 2004. godine spaljeno potpuno. Tamo je bilo oko 600 Srba. 2005. to je obnovljeno, pa smo pokušali da se vratimo tamo i vratio 71 čovek. To je bilo negde sredinom maja, 16. maja počeo taj povratak. Krajem oktobra svi smo se, uključujući i mene, ponovo vratili nazad, jer nikakvu sigurnost nismo osjećali. Sve što je to UNMIK obećao, KFOR, ništa od toga nije bilo. Znači, lična sigurnost, imovinska sigurnost, sloboda kretanja. Sve ostalo treba da se rešava, ali to je sporedno. Ako neko ne može da ode, kao što recimo ja, ne mogu da idem da obiđem svoju njivu, nego mora da me prati policija. Bez policija ne smijem da idem. Ako su meni kuću koja je obnovljena 2005. godine, a 2004. godine spaljena, ponovo uništili, nema ni imovinsku sigurnost. Neko možda me ubije, baci u sitnicu i kao što do sad. Ko je da sad otkriven koji je ubio Srbina? Da li je neko kriv? Meni nije poznato.
Ja se zovem Vuko Eutvić, predsednik penzionera Zubin Potok, opština Zubin Potok.
Koliko penzionera ima u opštini Zubin Potok?
Brojno stanje oko 750 penzionera. Od toga je oko 400 učlanjeno baš u udruženje. Međutim, položaj penzionera u Zubinom Potoku je vrlo neskodan. Nije isto kao u Srbiju. Evo zbog čega. Prvo, Zubin Potok, vezani smo za Kosovsku Mitrovicu, za bolnicu, za analize, za sve dolje. Prevoz iz Zubinog Potoka nema mi, kao što imaju u Srbiji povoljnosti, popustan privatan kombi, 200 dinara karta u jednom pravcu, 200 u drugom, to je 400 dinara. A stane na ulazu u Mitrovice, stane, znači odatle još 2 km moraš taksi ili ideš peške do bolnice. Znači to je jedno. Drugo, nemamo mi one povoljnosti kao što u Srbiji imamo dva put mesečno da uzimaš namirnice na onu voucher karticu, imaš neki popust, to nema. U Zubinom Potoku su većinom privatne prodavnice i one diriguju njihovu cenu i čak i skuplje nego što u Mitrovicu.
A dobro, je može lokalna zajednica malo da pomogne tim ljudima?
A ne znam, ja sam više puta predlagao tamo, nisu našli zajednički jezik. Jedino lokalna zajednica što mi pomaže kad trebam zimnicu da obezbedim penzionerima, onda nešto pomogne sa računa, nešto prebacim, nešto što ja nakupim od članarine. Ja imam samo članarinu da nakupim i imam donaciju malo od osiguranja nekih 40.000 godišnje. A to je seoska sredina, verovali ne, ja sam radio i vozio sam hitnu pomoć, gdje nisam bio. Ali imaš ljudi, na primjer, ja i organizam da obiđemo manastire neće. Čim upomeneš da treba da platimo nešto, taj prevoz. Ne mogu, eto tako.
Teško se živi, male su penzije.
Pogotovo prodične, i onako mala, još ona posle 30% sumanjuje. Ja imam od 700 penzionera, sigurno 200 imam penzionera koji imaju ispod 12.000 penzije.
Da li možete da im pomognete, s obzirom na to da su tu dosta i staračka, samačka domaćinstva, da im izađete u susret vi preko udruženja, da im odnesete pakete hrane, lekove, da im pomognete da dođu do doma zdravlja?
Nemamo takve uslove, nemam sredstava, nemam od čega da bi ja to mogu da radim. Ja jedino tu zimnicu kad izvučem od skupštine opštine, eto jedino. Druge nikakve dodatna mi sredstva nemamo.
Uglavnom su to sami ljudi, njihova deca su otišla ili žive tu, ali nisu zaposleni.
Ko ima porodicu, na primjer, ja ne mogu da se želim, mene tri sina žive u Zubin Potok, imaju plate, svi su fakultetski na obrazani rade i svak se snaša za sebe. ali imaš penzionera sa tako malom penzijom, mora da pomogne decu koja ne rade.
Postoje i oni koji žive sami, a deca su im ili u Srbiji ili u inostranstvu.
Nešto pomaže Crveni krst Zubin Potok.
A kako oni brinu sami kad ne mogu da stignu do lekara?
Obilazi Zavod za socijalni rad, te nemoćne obilazi. Ima ekipa koja je obiđen, zna da je bolesna, zna da ne može da izađe na sve tako. Obilazi Crveni krst.
Kakva je bezbednosna situacija? Kako se tu osjećate?
Pa mi je Zubinom Potoku, da vam iskreno kažem, ipak je to čista sredina srpskih živalj.
Sarađujete i sa Albancima kosovskim?
Mora, imamo selo koje gravitira našoj opštini, selo Čabra, i ima odbornike, ima. Sarađuje se, evo kod mene gore u planinu, dolaze seču, prodaju naši Srbi, prodaju šumu, dođu Šiptari seču i nose, kupuju šumu i ćeraju. Stoku uzimaju kod nas, otkupljuju i tako. Znaš šta bi bilo najkorektnije? Kada bi mala jedna fabrika da zaposli makar 500 omladine u Zubinom Potoku, na 6000 stanovnika 500 da započne, 500 porodica bi malo bilo se hrani. Onda bi se zadržali tu. Međutim, ode nam omladina. Ode za Srbiju, ode za inostranstvo, tako, Beograd. Ostala su sela malte ne pusta. Jedino neko ko se vrati, ko nema posao, pa drži malo stoke, malo nešto to. Ali većinom je to uraslo u šumu, u trnjeju.
A nekada su južno od Ibra, na severu Kosova, stariji žitelji imali bezbrižnu starost u višečlanim porodicama. Danas se u dvorištima ne čuje dečija graja, a usamljeni vremešni ljudi sa setom čekaju da im neko pokuca na vrata.
U srcu mekan ležaj dati. Dođi, kada puna nade srce nudim cvetu, bićeš moje prvo jutro i za me dobra kiša u letu. Dođi kad zima odlazi, s njom svi prestaju jadi, nov život nas čeka, još smo mladi. Dođi kad zima odlazi, dođi na ognjište moje, svi će potoci pevati za nas dvoje, za nas dvoje. Prva ljubav i tvom ću srcu mekan ležaj dati. Dođi, kada puna nade srce nudi cvetu, bićeš moje prvo jutro i za me dobra kiša u letu. Dođi kad zima odlazi, s njom svi prestaju jadi, nov život nas čeka, još smo mladi. Dođi kad zima odlazi, dođi na ognjište moje, svi će potosi pevati za nas dvoje, za nas dvoje.
Pre gotovo dve decenije, pred mikrofonom emisije Doživeti stotu, oglasio se jedan od njenih osnivača i prvi urednik i voditelj, Vidak Maslovarić. Naime, 10. novembra 2000. godine, tada u 8 sati uveče, na prvom programu Radio Beograda, emitovana je prva emisija Doživeti stotu. Vidak Maslovarić, ovog jutra sa nama u studiju. Vidače, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu i poštovanje našim slušalcima koji nas ovako prilično dugo slušaju, prate, podržavaju, daju nam, da kažem, podstrek da ovo što radimo gotovo 20 godina bude uspešno koliko već jeste.
Emisiju Doživeti stotu ste uređivali i vodili 15 godina. Pre 4,5 godine ste otišli u penziju, ali radijski mikrofon ne zaboravljate.
Naravno, i uvek imam neko posebno osjećanje, jednu posebnu emociju kad se nađem ovako u studiju Radio Beograda. Možete zamisliti za 15 godina koliko je ljudi stalo pred ovaj mikrofon, koliko je značajnih tema vezanih za starost i starenje urađeno ovde pod krovom Radio Beograda. Emisija Doživjeti stotu je jedna od prvih emisija ili, ajde da kažemo, jedan od prvih sadržaja koji je skrenuo pažnju na starost i starenje u Srbiji.
A vi ste uredili i vodili oko 760 emisija i one su pohranjene u arhivi Radio Beograda. Podsjetite nas na neke od sagovornika i saradnika koji su vam pomogli da emisija postane tako prepoznatljiva i slušana širom Srbije pa i Balkana, mogla bih reći, do naših dana.
Vrlo se rado sećam i sa tugom, naravno, što je otišao Petra Manojlovića, koji je jedan od značajnih likova u socijalnoj zaštiti u Srbiji bio i čovjek koji je bitno pomogao da taj početak bude formulisan tako kako je već krenuo. Tu je, ako se sećate, vrlo značajnu podršku na početku dao pokojni Igor Holotkov, naš kolega novinar, koji se starošću i starenjem bavio, ali u nekim drugim pravcima, dakle dragocena pomoć, pa je onda tu profesor dr. Miloš Nemanjić, predsjednik Gerontološkog društva Srbije sa kojim sam imao izvanrednu saradnju, pa profesor dr. Svetislav Jovanović, psiholog koji je nebrojeno puta pomogao da strukturisanje emisije izgleda tako kako je izgledalo, da doista da koristan savjet, ajde da kažemo sada i svojoj generaciji, budući da je on već bio u odmakloj životnoj dobi.
Deceniju i po ste zapravo promovisali koncept aktivnog starenja, a onda ste i vi, posle penzionisanja, prihvatili te principe. Bavite se pisanjem i veoma ste angažovani u književnim krugovima Srbije i to je dobar recept da ste nastavili da budete aktivni i posle penzionisanja.
Posle toliko progovora o aktivnom starenju pred ovim mikrofonom, imam utisak da bi me bilo sramota da sam drugačije krenuo da živim. Dakle, odmah po penzionisanju ja sam nastavio zapravo da radim ono što sam 40-ak godina pre toga voleo. A u nekolikom smislu mi je izmicalo. Dakle, bavio sam se i evo sada se bavim književnim radom. Na moju sreću primećeno je, uspešno je. I eto, na neki način sam obezbedio sebi neki socijalni minje u kome funkcionišem bez ikakvih problema i moram da vam kažem, ne razmišljam o godinama, ne razmišljam o starosti, nisam u nekoj posebno odmakloj životnoj dobi, ali jesam u starenju koje može da ima i puteve i stranputice, to znate sami.
Čini se da vam je dan kratak s obzirom na to da imate mnogo aktivnosti, dosta putujete, objavljujete, pišete, evo da podsjetimo na neke od naslova, a zapravo povod za vaš dolazak u naš studio i vaše gostovanje jeste nedavna nagrada Pečat kneza Lazara za duhovnost u poeziji.
Da, kao i svaka nagrada, i ova je naravno podsticajna, dragocena za ono ko stvara i ko očekuje da se to što kazuje kroz pisanje, da se to primeti, da se to čita i na ovakav način u krajnjoj liniji i valorizuje. Posebno draga nagrada, naravno, i velika nagrada dodeljuje Udruženje književnika Srbije i manastir Prilipac blizu Požege. Tu se nagrada i uručuje dobitnicima. Ja sam tokom ovih bezmalo pola veka bavljenja književnim radom napisao 20 knjiga. Mnoge od njih su dobile značajna priznanja i nagrade u oblasti poezije, proze i posebno sada u književno-kritičkom domenu, budući da sam se protekle 2 ili 3 godine potpuno posvetio razumevanju književnog stvaranja u našoj zemlji.
Evo da podsjetimo na neke od naslova koje ste objavili, i poetske i prozne.
20 je naslova, evo pomenuću romane Pomenik, koji je vrlo brzo po objavljivanju skrenuo pažnju čitalačke javnosti. Tu je književno-kritička knjiga o magiji reči, tu je pesnička zbirka Probudi se i čitav jedan raspon od prvo objavljene knjige Vetar u reveru do današnjeg dana. Dakle, ne mogu da imam ni jednu reč žaljenja šta sam mogao, a nisam uradio, jer činio sam onoliko koliko mi je u nekom vremenskom rasporu bilo moguće učiniti.
Vi ste prevođeni i na druge svetske jezike, evo 8 svetskih jezika, dakle, zaista ste prepoznati i na evropskom kontinentu, a moglo bi se reći i na planeti.
Ja sam, dakle, kritičko eseističku pažnju obratio i na evropsku i svjetsku savremenu književnu produkciju. Možda je to u nekolikom smislu skrenulo pažnju na ono što radim i evo imao sam prilike da budem gost u Francuskoj Majamesa prošle godine. 17. marta ove godine putujem u Tunis, tamo mi je nagoveštena jedna značajna, najveća u stvari njihova književna nagrada. Aprila planiran je put za Kinu, da ne pominjem da sam u ove susedne zemlje sa tom nekom i pesničkom i književno-kritičkom pričom obišao i više puta.
Vi ste zaokružili taj vaš opus, naravno još uvek ste aktivni i to je lepo, ali najdražu životnu ulogu ste ostvarili pre 2 godine. Vi ste deda dečaku Veljku, kako ste se snašli u toj životnoj ulozi? Stižete li, s obzirom na to da imate mnogo aktivnosti vezano za književni opus?
Iz ljubavi roditeljske koju delim sa njim proizašla je jedna vrlo značajna knjiga pesama za decu, Bako, budi muško. Najdragocenije trenutke svog života zapravo provodim sa njim. To me je ispunilo, to je možda najdragocenija moja knjiga u životu. Knjiga koja će se tek čitati.
Svakoga dana i vi zapravo otkrijete nešto novo iz života vašega unuka, a samim tim to možete da podelite i sa čitaocima, a evo ovako sada i sa slušaocima.
On je mali Nestaško, zvrk, kako bi kolokvijalno rekli, i svaki trenutak u našem zajedničkom trajanju u toku dana je toliko dragocen da ga je, i bez obzira na podar je i mogućnost kazivanja, teško ga je pojasniti. Na neki način on jeste život.
I kada bude malo zreliji i kada odraste, bit će ponosan na svog dedu Vidaka. A evo, Vidače, za kraj ovog razgovora moram da vas pitam, da li slušate redovnu emisiju Doživeti stotu i kako je doživljavate sa vremenske distance u odnosu na vreme kada ste je vi uređivali i danas kao slušalac penzioner?
Mene raduje što je emisija doživjela, evo, bezmalo 20. godišnicu. Ja sam to radio, kako rekao ste, 15. godina, ali zahvaljujući vama, lice te emisije je dobilo na lepoti tim pre što bitne promjene u njoj nisu učinjene, a s druge strane dali ste taj neki svoj autorski pečat koji je izuzetno dragocen. Samo da je naziv emisije ostao isti, pa bi se ja već, svakako razumjet ćete zašto, radovao. Jer to je jedina emisija koja skreće pažnju na probleme starosti i starenja, i ne samo probleme, naravno, i jedinstven je koncept, jedinstven takav pristup na Balkanu. Nekada su samo u pitanju elektronski mediji, nego uopšte sve ostalo se na neki način događa nekako paušalno, od slučaja do slučaja, i uglavnom vezano za slučaj, a ne za taj, ajde kažem, običan svakodnevni život koji podrazumeva i radovanje i nadanje i radovanje unucima, evo kako smo rekli malo čas. Dakle, emisija Doživjeti stotu se ne bavi samo problemima, već pokazuje svu složenost života starosti.
Meni je drago da čujem pohvale, naravno, i komplimenti su uvek dobrodošli kada stignu od starijih kolega. Naš gost bio je Vidak Maslovarić, prvi urednik i voditelj emisije Doživeti stotu. Vidače, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama što ste se setili i što držite kontakt sa kolegama koji su ponekad na neki način marginalizovani, život brzo promiče, pa se i nema vremena da se seti čovjek onih koji su na neki način ponešto i temeljili, ne samo u ovoj kući, nego uopšte.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, kad bi mogo kišu da ti kupim i oblak veli pod kojim tebe snim. Nemoj da kuneš oči moje s mene, dok kiša pada ja sam oblak tvoj. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoje bi usne opet da ljubim ja.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Njene ruke ko valovi Save, tako meko dodiruju dan. Njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. Belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, svu lepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar bih mogo bez osmeha tvoj. La 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 la, kako mogu bez osmeha tvoj. Čudan ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve. Ne bih dao ni oblaku belom, svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. Ova jaris i pesmi si
biti slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, zar da živim bez osmeha tvoj. La 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 la. Ja ne mogu bez osmeha tvoj, divna devojko, grado, voljeno.
Hronična opstruktivna bolest pluća je progresivno respiratorno oboljenje koje najčešće pogađa pušače starije od 45 godina. Lekari upozoravaju da ne treba zanemarivati tegobe koje ih prate. O faktorima rizika, prvim znacima bolesti, dijagnostici i terapiji hronične opstruktivne bolesti pluća razgovaramo sa profesor dr. Branislavom Milenković, pulmologom u Kliničkom centru Srbije.
Ova bolest se ređe dijagnostikuje nego što ona zaista postoji, iz razloga što se onaj koji ima tu bolest, koji ima tegobu, a to je u stvari glavna tegoba je nedostatak daha pri fizičkom naporu, to objašnjava svojim lošom kondicijom, fizičkom kondicijom, možda gojaznošću, možda nekim godinama u životu kad smatra da i ne treba da se bavi fizičkom aktivnošću, pa onda prosto tu tegobu zanemaruje i ne javi se lekaru. Ta tegoba se javlja i kod bolesti srca i kod malokrvnosti i često to ljudi ne obrate pažnju na to. Druga tegoba je hronični kašalj, dugotrajni kašalj, često imaju pušači.
Koliko dugotrajan kašalj može da bude da bi zaista to bio alarm da se ode lekaru?
Mi kažemo da hronični bronhitis ima neko ko kašlje 2 godine, duže od 3 meseca. Či to bi bilo nešto što je već znak opreza da neko treba da se javi svom lekaru. Jer moguće da onaj koji ima hronično zapaljenje disajnih puteva, da osim toga ima i obstrukciju disajnim putevima i onda je tu naš pristup u lečenju širi nego kada je to samo zapaljenje disajnih puteva.
Da li se bolest lako dijagnostikuje i kome treba da se javi pacijent?
Bolest se najčešće lako dijagnostikuje. Treba kada imate gobe da se prvo obrati svom izabranom lekaru u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Njegov lekar koji ga najbolje poznaje može da proceni da li to može da objasni eventualno malokrvnošću ili možda može popuštenjem srca ili nalazi da ima elemenata za hroničnu bolest disajnih puteva. I onda ako misli da to ima veze sa suženjem disajnih puteva treba da ga uputi kod pneumoftiziologa ili pulmologa koji će onda na osnovu tačno, precizno merenje funkcije pluća moći da na osnovu postojanja tegobe, onog što se nađe prilikom pregleda bolesnika i rezultata spirometrije postavi dijagnozu i ono što je mnogo važnije ne samo postavi dijagnozu nego da propiše optimalnu terapiju.
Kakva je terapija dostupna našim pacijentima?
Lečenje treba da bude onoliko dugo koliko bolest traje, isto kao što se odnosi za arterijsku hipertenziju ili za šećernu bolest. I terapijski pristup podrazumeva određeni način života koji podrazumeva izbjegavanje aerozagađenja. Najčešće se radi o pušačima, njime je osnovni naš savjet da prestanu da puše. Zatim fizičko vežbanje, način ishrane u kojoj će biti dovoljno vitamina, dovoljno belančevina i fizička aktivnost u skladu sa njihovim mogućnostima podnošenja napora. Što se tiče medikamentne terapije, neki pacijenti zahtevaju redovnu terapiju, odnosno njihova bolest zahteva redovnu primjenu lekova, a kod nekih je dovoljno samo po potrebi. Nažalost, pacijenata kojima treba veći broj lekova, kojima treba hronična svakodnevna terapija, je u našoj zemlji veliki, zato što se kasno jave i kasno se postavi dijagnoza. Postoje različite grupe lekova u zavisnosti od stepena težine bolesti, od broja pogoršanja, od pridruženih bolesti. I primarno bi možda bilo važno za pacijente kazati da je najbolje za njih da se lek primenjuje u inhalacionom obliku. Kada se udahne, dođe u disajne puteve, upravo na ona mesta gde treba da ostvari svoj efekat, inhalaciona terapija deluje direktno na disajne puteve. Što se tiče ovih lekova, nismo prezadovoljni ni mi sa onim što možemo da pružimo, niti su pacijenti dovoljno zadovoljni. Svi lekovi za dugotrajnu terapiju ove bolesti idu samo delom na recept, odnosno pacijent mora da participira. Ono što se daje na recept, to je u stvari lek koji trenutno otkloni tegobe, koji trenutno da olakšanje disanja, što uopšte ne menja suštinu bolesti.
Pacijenti zapravo koji nemaju dovoljno novca, oni prekidaju terapiju i onda se ulazi u jedan začarani krug, pretpostavljam.
Zbog nedovoljno redovnog sprovođena lečenja, pacijenti su skloni pogoršanjima. Pogoršanja mogu biti toliko teška da zahtevaju ne samo prijem u bolnicu, bolničko lečenje, nekada zahtevaju i mehaničku ventilaciju, nekada se završe i smrtno. Tako da je način lečenja, redovnog lečenja, jako važan jer smanjuje posljedice ove bolesti.
Koji su to faktori rizika za nastanak bolesti?
Faktor rizika broj 1 je duvanski dim. Pušači koji puše više od 10 godina, 20 cigareta dnevno, već imaju faktor rizika za nastanak ove bolesti. Pasivno pušenje je isto tako doprinosi nastanku promjena u disanim putevima, a drugi faktori rizika bi bilo aerozagađenje koje se nalazi u radnoj sredini ili u životnoj sredini. To su u svakom slučaju supstance koje se nalaze u obliku para i organskih, neorganskih čestica koje može da udiše svako od nas. Zbog toga je jako važna zaštita na radnom mestu radnika koji rade na proizvodnji u kojoj mogu da se oslobađaju gasovi. Isto tako jako je važna zaštita naše životne sredine opšte, posebno vezana za automobilske motore, odnosno isparenja od dizel goriva.
Čuli smo profesor dr. Branislavu Milenković, pulmologa u Kliničkom centru Srbije. Minute za kulturu rezervisali smo za naslov Ratna dejstva Užičke vojske u 1914. godini, autora Luke Nikolića. U knjizi su detaljno opisana ratna dejstva bitke na Drini u istočnoj Bosni kao i oslobađanje Han Pijeska i Sokolca. Ratna dejstva Užičke vojske u 1914. godini sadrže temeljan pregled vojnih operacija i gubitaka odreda, pukova i divizija kao i tragične ljudske sudbine poginulih i ranjenih Srba s obe strane Drine. Priredio Aleksandar Drobac.
Prikazujući dejstva Užičke vojske koje su se odvijala na pomoćnom pravcu operacija koje je izvodila srpska vojska tokom prve ratne godine, knjiga oslikava ulogu koju je Užička vojska imala u zaštiti levog krila srpskih armija, rekao je autor knjige, potpukovnik u penziji Luka Nikolić.
Vrlo je važno da se iz ove knjige koju sam pisao u naučnom stilu i naučnim metodama mogu izvući izvesna pouke u oblasti veštine ratovanja. A to je prvenstvo reč o sadejstvu na ratištu. To sadejstvo je jedna od ključnih segmenata za uspeh dejstva koja se planiraju u ovim okršajima koje sam ja istraživao, o kojima pišem. I u svim fazama borbe to sadejstvo je bilo od velikog značaja. Naprimjer, prilikom naredbe koja je usledila 12. augusta da se sve jedinice upute na prelaze i da pređu Drinu tokom cerske operacije, da zauzmu te prelaze. Užička vojska je krenula sa svojim jedinicama i upravo u tom momentu je sandžačka vojska popustila i izgubila vezu sa levim krilom Užičke vojske. I zbog toga nije uspeo taj napad. Vrlo je teško bilo zaustaviti te vojnike da se vrate nazad jer će biti zarobljeni, jer im dolazi neprijatelj sa boka.
Knjigom Ratna dejstva Užičke vojske u 1914. godini značajno je proširen fond naših znanja o učešću i sudbini srpskog naroda u Prvom svetskom ratu, napominje profesor dr. Miloš Ković.
Tema ove knjige je Užička vojska u 1914. godini. Međutim, Užička vojska je vodila ratne operacije u istočnoj Bosni u septembru, oktobru. Ona je prešla Drinu. Ona je i pre toga prelazila Drinu i ponovo. Dakle, ona je vodila svoje ratne operacije na tlu zapadno od reke Drine. I sada već tu je reč o Srbima u Bosni i Hercegovini koji su tu vojsku dočekali kao slobodioce, baš ono kako je Srbiji u Sremu. Jer ta bitka na Drini vođena je na širokom području od Foča, skroz gore do duboko u Srem. I srpska vojska je tu bila i u ofanzivi i defanzivi.
Ković ističe da je ovo delo u stvari najava nečega što bi mogao da postane trend u našoj istoriografiji.
Kada pišemo o Prvom svjetskom ratu, mi do sada nismo obuhvatali ceo srpski narod. Dakle, mi kada pišemo i kada mislimo o Prvom svjetskom ratu, mislimo na Srbiju. Mislimo na Crnu Goru, u Crnoj Gori se sve manje piše, ali kada govorimo 1.247.000 stradalih, a ta cifra se već sada osporava, mi u stvari ne znamo da taj broj ne uključuje, ne podrazumeva Srbe, poginuli, stradale Srbe iz Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Like, Banije, Korduna, Slavonije, Srema, Banata, Bačke, Baranje. Dakle, oni su isključeni iz te cifre. Moramo da obuhvatimo sada istoriju srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu u svojoj njenoj celovitosti. I da njome obuhvatimo ne samo Drinsku diviziju ili Moravsku diviziju, nego da obuhvatimo i ove Srbe, recimo iz Bosanskog Podrinja, teritorije današnje Republike Srpske. Njihovu sudbinu, oni su civilne žrtve. Na njima je sprovođena pravda vojnih sudova. Oni su vešani, podizana vešala od Trebinja do Bijeljine. Oni su mobilisani i bacani na svoju braću preko Drine. Oni su bežali od mobilizacije i stupali u dobrovoljačke četničke odrede. I onda kada bi ih okupator zarobljavao na tlu Srbije, oni su streljali kao izdajnike po kratkom postupku. Dakle, oni su masovno hapšeni i odvođeni na montirane procese. Čuveni onaj, najveći bio proces, Banja Lučki proces 1915. godine. To je njihova sudbina. Kakva je sudbina Ličana, ljudi sa Banije, Korduna? Oni su mobilisani slani na Srbiju. To je rađeno namerno. Dakle, nisu na Srbiju bili poslati samo Hrvati, muslimani. To je ta ideja Austro-Ugarske. Dakle, kakve sudbine tih krajišnika na istočnom frontu, gde su ponovo bili poslati protiv pravoslavne braće ruske, pa onda dobrovoljačka divizija koja je formirana njih. Dakle, sve su to velike teme. Ova knjiga pokreće ta pitanja i obuhvaćen je srpski narod na području od Pala, pa tamo recimo do Maljena Suvobora. To je to područje na kome se ratuje od Sarajeva, Sarajevsko-Romanijskog platoa, po vamo do Šumadijskih visova na kojima je neprijatelj pobeđen u Kolubarskoj bitci. Dakle, to je to područje. Mislim da je Drina kičma ove priče.
Borba protiv zaborava rezultirala je i knjigom Ratna dejstva Užičke vojske u 1914. godini. Ona je Lukin spomenik starim ratnicima iz njegovog Užičkog kraja, istakao je general u penziji Milisav Sekulić.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.